ingurumenari buruz komunikatzea gero eta gehiago, dagokigu, tokatzen zaigu, gaur bertan eta egun hauetan adibidez uholdeekin, izaten dugu, ez? Zer erran handia, uda ere hortzen etorriko da eta tokatuko zaigu basuten inguruan hitz egite aldaketa klimatikoaren inguruan bioanistasunaren galera ere, ikaragarria dugu eta gero eta gehiago agendan dauden gaiak dirauek. Baina, aizu, nola komunikatu hori? Hori galdera eta zio edo gai garrantzitsua da. Seguruenik, katastrofismoan erortzea ere akaso okerra izaten aldelako edo agian ez politikoki eraginkorregia, hori da kontua, ez? Agian, batean, paralisian erortzen algarelako. Seguraski ere, kezka hauek zituzten buruan, Elhuyarreko kideak, eta hortik tiraka haiek proposamenak egiten dituztenez, azkenean dekalogo bat aurkeztu dute. Dekalogo horretan 14 puntu, ez 10, 14 puntu ingurumenaz ongi komunikatzeko. Eta proiektu horren arduradun eta bultzatzaile izan dugu Aitziber Agirre telefonoaren bertze aldean duguna. Aitziber, egunon eta milesker telefono deia hartzeagatik.
Egunon, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik.
Aitziber, ez dakitala zen, kezka hori zenuten buruan, hau da, nola komunikatu, zu gainera Aitziber, zientziaren komunikazioan ibiltzen zara, eta pentsatzen dut, burutan izango zenuela kontu hau, ez?
Urte asko nire ematzen zalantza honekin, azkenean, ez dakit nola esan, baina gizarte moduan dugun erronka handi bada, klima larrialdia, ez da, biodibertsitatearen galera handi bat ere badago, kezkagarria, gero eta kutsadura maila handiagoak medio guztietan, uretan, airean eta barretabat, eta orduan gizarte moduan honi erantzuteko uste dut garrantzitsua dela erabiliok ere implikatzea eta nolabaiteko ausnarketa egitea honen inguruan. Nola komunikatu bat den, ez da ontaz. Ez dakit nola esan, baina urte asko dara matzagu erabideok adibidez gizarteak dituen beste erronka batzu erantzun nahian, adibidez berdintasunaren izenean edo feminismoaren izenean, urte asko daramatzagu genero ikuspegi hori txertatu nahian gure komunikatzeko moduan. Gaur egun gizarteak ez liguke onartuko edozein moduz hitz egitea honen inguruan, ez orduan uste dugu momentu honetan gizarteari zor diogula erabideok hausnarketa egitea ere ingurumenaren arira. Duela urte batzu igual bigarren mailako gaiak ziren ingurumenarenak, baina gaur egun lehen mailakoak dira. Osea, ez dago denborarik, hontaz, guri ikertzaileek behin da berriro esaten digute, ez dago denborarik. Hau eraginkorra izan behar da, komunikazioa oso eraginkorra izan behar da. Eta kezka transmititzen zizkiguten, nolari diren askotan komunikabideak heltzen gai honi, inkoherentziak aurkitzen zituztela, batetik bestera, katastrofismoan erortzen zala, eta hori izan zen pixkat gure abia puntua.
Zer izaten aldire adibidez hola, orai sartuko gara sakonago, baino egiten diren agian akats ohikoenak, ez dakit, pentsatzen dut, mezu akaso paralizanteak sartzea, agian informazio eta datu eskerga ulertezin bat botatzea, pentsatzen dut alakoak, ez, izaten aldirela, ohiko akatsetako batzuk edabideetan, eta bertze komunikazio esparru batzuetan egiten ditugunak.
Nik esango nuke, eta batez ere ikertzaileen begirada, zientzialarien begirada ekarrita, Beraiek kezka dute katastrofismoan ez erortze horrekin. Ikusten dutelako ez dela bateri komunikazio eraginkorra. Eman behar dugula, duen larritasunaren berri eman behar dugula, eta datu zientifikoak eta bilentzi zientifikoak eman behar ditugula, eta hori egon behar da komunikazio guztiaren oinarrian. Baina, bakizu zegartatzen den, larritasun horrek baduela hor oreka zail bat, alegia. Ikusten baldin badugu, arazoa oso handia dela, eta eraberean, gure esku ez dagola aldaketan eragitea, nolabait, beldurtu gaitezke eta paralizatuta garatu gaitezke. Ez dago, ez den biderik, eta zer egingo dugu, eta ez dugu jakiten zer egin informazio horrekin. Eta hor, gero eta gehiago ikustenak dira ekoantxietate kasuak, ez da, gure inguruan somatzen hasi da jende, ez temain psikologoaren gana joten naiz, ekoantxietatea dudalako, ez? Orduan, iruditzen zaigu, hor, egin behar dugula, erabideok hausnarketa bat, nola egin, larritasun hori paralizaziorantz eragin ez dezan, eta eragin dezan, nolabait jarrera proaktibo bat izantea gizarteak, bai? Baina hor zailara, baina uste dut irten bide izan daitekela arazoaren berri ematea, bere larritasun osoan, baina etengabe dauden irten bide posibleak ere meganean jartzea.
Irtenbidea, bai, ate bat irekitzea, ez nola baitere erratea, aizu, etxea sutan dago, baino atea hor dago. Nola baitere alako eskema moduko bat, ez, zeren bertzena, ze, zukarra dozuna. Zer ekartzen aldu horrek, eta hori bai badakit, ekologismoan ematen den eztabaida bat izan oidela, azkenean, kontuz, datuak maiganean modu utxean jartzeak, ez du erran nahi, ez, jendea bapatean kontzientzatuko denik, baizik eta horrek eraman dezake, ez dakit, edonolako irten bide batera, ez, agian fasismotik hurbilago dagoen irten bide batera, edo kontrakoa, bai, hori ez dago nola baitere determinatua, ez dago egia horretan bildua, zein izan bar den irten bide eta beraz, kontuz, bakarrik nolabait ere datuak edo gertakariak aipatzearekin, ez da?
Bai, eta gainera hor, iruditzen zait, claro, oso krisi komplexua dago. Ez dalako bakarrik ingurumen krisialdi bat. Honik gurutzatzen zaizkio, bestelako krisi sozioekonomikoak, osasun krisiak, eta bar. Orduan, hemen ikusten da oso lotuta daudela, klima larrialdiari oso lotuta daudela munduan dauden injustizia sozial pila bat. Oinarrian hori dagoela. Orduan, ez da bakarrik ingurumenaren inguruan egin behar dugun hausnarketa bat. Da gizarte modura egin behar dugun hausnarketa orokor bat. Eta horrek eskatu dezake, guk batez ere ipar globaleko herritarrok, gure sistema ekonomikoa moldatu behar izatea, gure bizimodua moldatu behar izatea, zeren ikusten ari gara argi eta garbi ez dela jasangarria. Ez dela jasangarria ez ingurumenaren aldetik eta ez da sozialki ere. Zeren gure bizimodu honen erosotasuna eta kontsumismorako maila duguna eta dago oinarritua beste batzuen gabezien gainean, bai? Hortan oinarritua dago. Orduan, injustizia horiek eskatuko duten aldaketarekin, maila sozialean eta ekonomikoan egon bat diren aldaketa horiek, bueno, ekarritzazketen muturreko jarrerak, bai? Orduan, garrantzitsua da, guk edabideok ere ikusaraztea, larrialdi hau, benetan muturreko egoera batean gaudela, baina, baduela ere eraldaketa sozialerako potentziala handi bat. Hau dela momentua, giza bizimodu benetan jasangarri bat eraikitzeko.
Aukera bat ere izan daitekela Itziber.
Hori da, gaudela bide gurutze garrantzitsu baten aurrean. Eta orain, lortuko bagenu benetan, giza bizimodu jasangarri hori ondo eraikitzea, eta injustizia sozialei buelta bat ematea, momentu historiko bat izango litzatekela. Orduan, zer egin dezakegun gukor? Ikusarazi herritarrei, etorkizun jasangarri eta desiragarri hori nolako izan daiteken irudikatzen, nolako laguntzea.
Eta irudikatze horretan gainera uste dut lan garrantzitsua dagoela egiteko baitere eta azkeneko arazo nagusietako bat ingurumenaren eta akaso batez ere aldaketa klimatikoaren komunikazioan delako nahiko kontu abstraktoa izaten aldelako momentu batean, ezta? Hau da, ez du aurpegi zehatz bat, agian solastu gaitezke nor diren, ez? Honen erantzule nagusiak eta beraz aurpegiak jarri, ez? Baino ez da kaso eraso matxista baten kasuan bezala, tak, ez, hor erasotzailea identifikatzen alduzula oberrexago, pertsona bat da, ez, eta horrek seguraski, modu zuzenago batean mobilizatzen ditu gure emozioak, gure sentimenduak, ez, arreta errexago jartzen dugu, baino, aldaketa klimatikoaren kasuan, ez da errex ikusten, urtez urte joaten da aldatzen, mantxoago joaten da, eta beraz badu, Aitziber, abstrakzio maila bat ere bai, hori lurrartzea, ez, ikusgarri egitea ere, garrantzizkoa dena komunikazioaren kasuan.
Bai, da nik izango nuke, igual, gai zel batean sartzen ari naiz, baina izango nuke guk ikusteko guretzat abstraktua izatearen eta la zehaztasun falta horren arrazoietako bat dela, izan daitekela machismoa aipatu dezu, ezta? Eta askotan gertatzen da privilegioak dituenak privilegioak ez ikustea. Eta hor egotea nolabaiteko erresistentzia eta uste dut gu oraintxe bertan posizioetan gaudela.
Ara.
Guk dazkagula privilegioak bestekiko eta orduan guk ez ditugu ikusten. Ez ditugu ikusi nahi eta egiten zaigu abstraktu. Baina hor badugula ariketa oso garrantzitsu bat egiteko, ezta? Eta da gure privilegio horiei begitara begiratzea eta izena jartzea. Ez da guk ikusi nahi dugun bezain abstraktua. Pairatzen ari diren ondorioak oso konkretu badira. Udan, gure sistema ekonomikoa baldin badago horren oinarrian, eta gure sistema ekonomiko horrek beste herrialdeen gan eta naturarekiko eta gizakien bizimoduarekiko abusu batean oinarritua baldin badago, horri begiratu beharko zaio.
Eta edozein kasutan, Elujarrekoak beren espirituari jarraiki, honen analisian gelditu, bakarrik gelditu gabe, proposamen bat egin dute, eta gida moduko bat, dekalogo bat, 14 punturekin, ingurumenari buruzko komunikazioi, pixkate hobetzeko, eta modu zentzuzkoago batean egiteko. Irakurriko ditut 14 puntu horiek zein diren, adi gure entzuleok, jakiteko, eskema orokorra zein izaten alden, eta gero Aitziberrekin, haietako baten batean sakonduko dugu. Lehendabiziko proposamena Elujarretik, sistema konplexua denez, begira da, osagarriak integratzea, hori lehendabiziko aholkua, bigarrena, arazoen eta irtenbideen adibide lokalak ematea, baina, haizu, ez galdu eskala globalaren ikuspegia ere, ez da ere, hirugarrena, ez izan katastrofista, bilatu etorkizun desiragarriak irudikatzeko aukera hori Aitziberrek erraten zigun moduan, laugarrana justiziaren dimentsioa eztabaidara ekarri, bortz aldendu narratiba eurozentristatik. Seigarrena, baztertu begirada ertxiak, ala nola androzentrismoa eta antropozentrismoa, aipatzen zigun, privilegio horretatik, pixkat aldentzeko edo hortik hausnartzeko, denok dugu zer egina, baina ez erantzukizun bera, hori zazpigarrena, zortzia, irtenbidea soziala eta politikoa da, ez soilik teknologikoa, 9. naturaren balioak transmititu, bizitza erregulatzea, ongi zaintzea, erantzukizuna, oparotasuna, eta balio horiek. 10. osasun bakarraren kontzeptua, kalitatezko bizimodua izateko, ezinbestezkoa dela kalitatezko ingurumen bat, azken finean. 11. zalantzan jarri gure sistema ekonomikoan errotutako kontzeptuak, ala nola, globalizazioa, edo etengabeko hazkunde ekonomikoa. 12. eman hitza mugimendu sozialetatik datozen proposamenei, 13. ikuspegi kritikoa izateko baliabideak eman, eta negazionismoak hartzen dituen formak identifikatu, eta 14. euskaraz komunikatu, jasangarritasuna sustatzeko. Aitziber, hauek egin dituzuen proposamenak, pentsatzen dut hor, alako deskarte bat ere egin izanen duzuela, edo alako ordenazio bat, hemen aipatu ditugu 14, Aitziber, hoietatik zein azpimarratuko zenituzkezuk?
Boa, zailea da niretzat, batu aukeratzea. Nik uste dut, lehenengo puntua oso orokorra dela, baina neurri batean laburbiltzen duela dekalo honen ideia nagusia. Eta dela, sistema oso konplexua denez, ezin zaiola begiratu bakarrik ingurumenaren ikuspegitik, edo energiaren ikuspegitik, edo ekonomiaren ikuspegitik. Osa, azkenean, osasuna, berdintasuna, soziologia, politika, filosofia, psikologia, denak, begirada horiek guztiak integratu behar ditugula. Bestela ez dugu lertuko inoiz krisialdi honen oinarrian dagoena. Hori da, ideia nik uste dute garrantzitsu bat transmititzen duena. Bigarren puntua ere, niretzat oso interesgarria da eskalaren kontua. Azkenean, zuko aipatu duzu hasiera bat, aipatutan oso abstraktu egiten zaigula ez da klima larrialdia. Nagia da, adibide, gure gertuko adibideak jartzen ditugunean, guk pairatzen ditugun adibideak jartzen ditugunean, zehatza egiten zaigula, eta askoz ere erraxago dela guretzat, bere dimentsioa ulertzea, bai? Nik uste dut hori dela oso garrantzitsua, gure gertuko, denboran eta espazioan gertuko zaizkigun adibideak erabiltzea. Baina, era berean, adibidez proposatzen dugunean irtenbide bat, nolabait hor eskala aldaketa bat egiteko gai izan behar dugu. Azken finean, hau arazo global bat da, eta hemen proposatzen dugun irtenbide batek agian ez du zentzurik munduko beste toki batetako errealitate sozioekonomia ekonomikoarekin edo kulturalarekin edo zen. Orduan, uste dut hori dela guk dugun erronka handi bat. Benetan denentzat balio du eta honek lotzen gaitu beste eurozentrismoaren puntu horrekin. Eta da, konstientzia izan behar garela, gure begirada oso oso eurozentrista dela. Eta hortik ari garela etengabe. Guk zientzia dibulgazio egiten dugunean, hausnarketa egin behar dugu, baita zientziak berak ere transmititzen duena oso eurozentrista dela. Hemendik egindako galdera zientifikoak erantzuten ditu gure zientziak. Eta munduaren zati handi batentzat ez du inolako esanguratsu, ez da esanguratsua. Ordan, uste dut edabide bezala kontuan hartu behar dugula transmititzen ari garen mezu horrek, eurozentrismo hortatik alde egiteko alegina egiten duen edo ez, bai? Eta horrekin lotuta igual ez da bakarrik begirada eurozentrista mugatzaile bat dugula. Baditu gugan ere bestelako begirada mugatzaileak. Adibidez, horre androzentrismoa eta antropozentrismoa aipatzen ditugu, ezta? Nik uste dut, badala garaia, adibidez androzentrismoaren kasuan, ezta? Badira, emakumeak eta normalean bazterrean geratzen diren beste kolektibo batzuk. Agian, bada garaia, gai honetan erdigunean jartzeko kolektibo hauek eta hitza emateko. Baina ez bigarren baina, maizik eta ez da bai dau ardazten jarri behar ditugu lazeren. Orain arte bezala jarritzen badugu betiko hitza ematen, agian egingo ditugun akatsak betiko berberak izango dira. Orduan guazen ekartzera ahots berriak. Ta, uste dut horrek zentzu handia hartzen duela klima larrialdiaren kasuan.
Aldentzeko, ez, baitere androzentrismotik eta antropozentrismotik, eurozentrismo horretkin ere kontu zibiltzeko aipatzen zenuen. Aitziber, ez egit bertzeren bat ere iduritzen zaizun bereziki pertinentea. Akaso baditugun sesgo hoiekin lotutako bat eta nahiko eurozentrikoa izaten aldena teknologian dugun akaso gehiegizko fedea, aitziber?
Hori da, nik uste dut oso garrantzitsua dela teknologia berdeak garatzea, baina ez dago, ikerketa zientifikoak egin dituzte honen inguruan, eta ez dago nahikoa garapenik eta ez dagongo behar dugun kontsumo energetikoa guztia zehatu balizateko, sostengatu balizateko. Orduan, ez da soilik teknologikoa, izten bide soziala eta politikoa behar dugu bai ala bai. Eta nik igual ere, denbore matematiazu, aipatuko nuke beste puntutxoren bat, adibidez, naturaren balioen inguruan. Gero eta evidentzia gehiago daude, ingurumen larrialde honen oinarrian egon daitekela mendebaldeko gizarteak naturarekiko duen deskonexio bat, bai? Beraz, hau ebatzi nahi bali madugu, krisialdi hau ebatzi nahi bali madugu, agian hasi behar gara gehiago hitz egiten balioak, naturak transmititzen dizkigun balioen inguruan, bai? Eta honen inguruan bado gainera lan handia egiten duen ikertzaile bat hemen, BZ3 ikertzaileta zentroan, Muni Pascual ikertzailea, eta nik uste dut oso interesgarria dela bere lanak irakurtzea.
Eta horrek eramaten digu, pentsatzen dut, alaitz momentu batean, Aitziber, ez apreziatzera ere behar bezala, kaso naturako harremanetako batzut. Behin baino gehiagotan pasatu zaigu adibidez, mundu guztiak onartzen du bioaniztasuna arras garrantzitsua dela, baina gero momentu batean, inori etzaio inporta, ez dakitzer, intsektu egotea arriskuan ekosistema batean, edo aizunik hor proiektu bat edo txalet bat edo egin behar baldin badut, etzaigu iduritzen nolabait ere pixuzko argudioa, alako, ez dakitez, intsektu bat edo xori bat edo galtzea. Nolabait ere, gero, ez du hainbertze balioa eta, pixkat, hipien kontuak dirudite ez, alakoak apreziatzea edo balioestea. Eta pixkat, hortik doa ere kontua, hau ez da?
Hori da, izango bagenu naturarekin beste harreman bat, eta ulertuko bagenu benetan naturak nola funtzionatzen duen, konturatuko ginek zenbateraino den garrantzitsua biodibertsitatea. Ezta? Nik uste dut badagola horri deia bat, ez duguna erritz ikusten gizartan eta oinarrizkoa dela, eta da, gizakiok ez dugula inoiz izango osasun ona, gainerako espeziek eta ekosistemek osasun txarra duten bitartean. Ez zinezkoa da. Naturaren funtzionamendua ulertzen duen edo zinek baraki hori. Eta hori gizarteari helarazi behar diogula. Eta uste dut oso harreman handia dakala, zerkusi handia dakala horrekin, naturarekin dugun deskonexio handi horrekin.
Eta Aitziber, akaso hori ba, ezin agerian gehiago gelditu zen, ba, COVID-aren kasuan ez, bertan ba, ekosistemei espazioa kendu diegu, animalia espezi ezberdinei ez, florari, faunari, eta bueno, ba, haien espazioak inbaditu, orduan zoonosi kasuak ere, ba, erreisten dira nola baitere, eta azkenean ba, hor dugu emaitza, ekosistemen osasun txar batek, gero gure osasun ba, txar batek arri duelako.
Hori da, bai, bai, nik uste dut, hori dela, bueno, osasun bakarraren ideia, da, aipatu dezun erin urri baten, ezta? Munduko osasunaren erakundea behin da berriro aipatzen ari den kontzeptu hori. Azkenean, espezie guztiak interdependientea gehala, elkarren menpeko garela, eta denon osasuna, osasun integrala zaindu behar degula. Nik uste dut, oso interesgarria da kontzeptu hori.
Osasun bakarraren kontzeptua, beraz, bai. Bertze aipagarrietako bat, eta utzitazu azkeneko ba, bertze bat aipatzen ere ustez, ba, bereziki, akaso pertsonalean kezka sortzen didalako, aipatzen duzu ikuspegi kritikoa izateko baliabideak eman behar direla, eta negazionismoak hartzen dituen formak identifikatu behar direla. Eta iduritzen zaineri, ba, negazionismoek gero eta ez dakit, ba, harrera undiagoa dutela gure jendartean arrazoi ezberdinen gatik, baina, ostras, hor bat dagoela, kontu arriskutsu bat, eta gainera unitzetan pentsatzen delako, pentsatzen duten pertsonek, ba, beraien kontzientzia edo autopercepzio kritikoa dutelako, ez? Hau da, haiek ari direlako, ba, ez da baidan jartzen, edo ez baidan jartzen aldaketa klimatikoa, edo, ba, egazkinek usten alduten arrasto hori, ez? Eta beraz, haien autopercepzio erran bezala, ba, kritikoa da, baino aldi berean, ba, alako postura negazionistetan erortzen aldira, ez? Beraz, hor badago kontu bat, hola, pixkate, komplikatu edo korapilatxua iduritzen zaidana.
Bai, nik uste dut gai korapilatxua dela. Batez ere, noiz sortzen dira jarrera negazionistak. Bueno, ba, alako gai batek jarrera deseroso batean jartzen gaituenan, ez da, guretzat deseroso zan gaitekena. Eta hain zuzen ere, hau, klima larrialdiarena horrelakoa da guretzat. Orduan, batzutan baita zaila zaigu gure negazionismo propioak identifikatzea. Eta uste dut, badala ariketa interesgarri bat egin dezakeguna gutako bakoitzak aztertu zenbateraino garrantziak entzen diogun edo ez gauden prest edo bai ulertzen dugun neurriak hartu behar direla eta gure diskurtsoak hala adierazten du, baina gero resistentziak dazkagu gure egunerokotasunean erabakiak hartzeko, horren arira, edo nik uste dut interesgarria dela ariketa hori. Eta begiratzea gure inguruan somatzen ditugun, ez da, batzutan jendeak esaten du ba. Bueno, baina zientzen ez dago erabateko kontsentsurik, ez edo, ez bai, badago. Zuneko 89ko kontsentsu erabatekoa da.
Gauza gutxitan egonen da horren bertzekoa zientziaren munduan, pentsatzen.
Hori da. Edo teknologia berdeek, ba, emango digute aukera ba klima larrialdiari aurre egiteko da. Bueno, a ber, ez dago nahikoa teknologia berde, danak garatuta ere, ezin diogu aurre egin daukagun kontsumo energetiko honi. Ordan, ez gaitezen erori positibismo teknologiko hortan, ez da? Edo, bueno, espeziak desagertzea normala da. Edo, bueno, esan nahi duena da, negazionismoak forma pila bat hartitzakela oso askotarikoak eta gainera oso sutilak direnak eta zailak identifikatzen. Baina gizarte moduan uste dut oso ariketa interesgarria dela.
Ba, hortzen proposamen hau mardula, edukiz betetakoa, 14 punturekin osatutako dekalogoa aipatzen genuena, hemen mami horretan pixkat murgildu gara, Aitziberren eskutik. Nik uste dut merezi duela Elujarren webgunean sartu eta pixkat saltxeatzea, gainera irudi aski eder batzuekin lagunduta etortzen da dekalogo hau, eta edabideetan edo komunikazioan lan egin edo ez hortik aratago iduritzen zait norberaren hausnarketarako ere aski ongi etortzen den kontua dela eta gaiari pixket eltzekoa baita ere. Eta honen atzean, nola ez, gainera eztabaida bizi-biziak ekologismoan eta orokorrean jendartean tokatzen zaizkigunak nola transmititu behar den hau, ze puntotaraino ez, larritasun hori egon behar den lehen lerroan edo Aitziberrek aipatu bezala, larritasuna transmititu bai, baina atera bideen dako aukera aipatu ere bai, ez? Hemen txen Elujarren proposamena eta Aitziberrak izan dugu honen arduradunetako bat eta gaurkoan telefonoaren bertze aldean, hau hobe azaltzen eta hobe ulertarazten. Aitziber, mil esker handitz egindako lan horrengatik, edabidei guri laguntzeagatik, komunikazioa hobetzen, eta gaurkoan ere gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei, eh? Erra izan da, zuekin itzi nahi izatea.